Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Skanēcāk raidījums Zināmais nezināmajā, jūs sveicinā producente Paula Gulbinska, pie mikrofona Mariona Baltkalne. Šodien raidījuma otro cēlienu esam veltījuši neparastām vietām mūsu dabā. Proti katru gadu geologi izvēlas kādu objektu, ko izcelt. Tie ir atsegumi, klintis, īpaši geoloģiski veidojumi, ūdenskritumi un avoti. Ja nezinām šo vietu izcelsmi un neparasto stāstu, dažkārt varam pavirši paiet garām. Tāpēc šoreiz iepazīsim Pūsēnu kalnu, šī gada ģeovietu, kas vedīs mūsu uz Kurzemi uz Bernātu pusi. Pirms tam vēl sastapsim citu gada varoni, gada koku, bet šobrīd, kā ierasts trešdienās, ir laiks palūkoties zinātnieku grāmatu plauktos. Šoreiz mēs tikāmies ar Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta vadošo pētnieku Andri Saulīti, un viņš ir gatavs iepazīstināt ar amerikāņu jurisprudences pētnieka Kesa Sanstīna grāmatu. Šis populārs zinātniskais darbs apliecina, ka pārmaiņas likumos var panākt dažādu nozaru pārstāvjiem sadarbojoties. Klausāmies!
Sveicināti! Mani sauc Andris Saulītis, un šodien es vēlos iepazīstināt ar grāmatu, kura ir izdota 2021. Gadā Massachusetts Institūta tehnoloģija izdevniecībā, bet grāmata nav par tehnoloģijām, grāmata ir par birokrātiju un par to, kas šajā birokrātijā ir analītiski maināms. Grāmatas nosaukums angļu valodā ir sludge, what stops us from getting things done and what to do about it, ko latviski varētu iztulkot kā staignājs vai vienkāršos vārdos runājot šķēršļi, kas aptur mums paveikt lietas un ko ar to iesākt. Kas ir sludge? Latviski to es esmu mēģinājis tulkot kā staignājs. Lielākoties runa ir par purvājiem, bet otra nozīme ir šim vārdam tezaurā negatīva apstākļu kopums. Un tas arī ir tas, kas būtībā ir šīs grāmatas pamatā par to, ka mums ir ļoti daudz procesu, kuri darbojas uz papīra, bet dzīvē nē, tāpēc, ka tur pretī mums ir šie šķēršļi, šie staignāji, mēs tā kā sākam iet, bet grimstam aizvien dziļāk purvā. Kāpēc šī grāmata man ir ļoti svarīga? Tāpēc, ka šī grāmata kaut ko mainīja arī Latvijā. Pirms aptuveni pusotra gada šīs grāmatas iespaidā es sapratu, kā var pieiet analizējot valsts pārvaldē notiekošo un kā analītiski un neemocionāli, tai pašā laikā konstruktīvi, saprast, kur ir problēma atsevišķās lietās. Un mans piemērs tajā brīdī bija tieši saucamā mazā maksātnespēja patēriņu kredītu atlaišanas likums, kurš bija spēkā, bet gada laikā vai pat vairāk bija saņemti tikai 13 pieteikumi, kaut gan pats likums prevalēja, ka tas attieksies uz 10 tūkstošu iedzīvotāju, kuri savulaik ņēma ātros kredītus, ka tie nebija ierobežoti. Nu, lūk, ar šīs grāmatas palīdzību es sīki smalki izanalizēju, kā tas viss ir saistīts ar to, ka šeit ir jāsavāc ārkārtīgi daudz izziņu, ir jābūt atbilstošam vairākiem kritērijiem, kas vienkārši nav iespējams izpildīt, piemēram, pēdējā gada laikā ir jāsaņem mazāk nekā minimālā alga, protams, ar dažiem izņēmumiem, bet pēc būtības tas nozīmē, vecīt pastrādā ēnu ekonomikā un tad lūdzu nāc un mēģini tik vaļā no saviem parādiem, kurus tu savulaik paņēmi un nespēji atdot. Un es publicēju šo komentāru, skatot tieši caur šīs grāmatas prizmu un piedāvā to staignāju auditu, un tā rezultātā pirms burtiski dažām nedēļām ir stājušies spēkā grozījumi šajā likumā, kur ir novērsti vairāki šie te staignāji, un tagad process ir daudz vienkāršāks, un tagad arī tam kvalificējas daudz lielāks iedzīvotāju kopums. Vairs nav tādu kritēriju, ka tev ir jāsaņem mazāk nekā minimālā alga. Principā, ja vidējā alga ir bijusi pusotru reizi lielāka nekā valstī noteiktā minimālā, tu var tam kvalificēties. Tāpat arī dzen ir atvieglojumi pieejami pensionāriem, daudz bērnu ģimenēm, un šogad arī dzen valsts apmaksās visiem šiem iedzīvotājiem, kas pieteiksies procesā, notāru nodevu 100 eiro apmērā. Tā kā es aicinātu ikvienu, kuram šobrīd ir šādas parādu saistības, vai jūs zināt kādu, tad mudiniet viņu pavirziet šos cilvēkus doties pie notāra, kurš savukārt arī dzen ar šīm likuma grozījuma maiņām ir uzņēmies vairāk darbiņa, palīdzēt sakārtot visus dokumentus, pieprasīt dokumentus no visiem kreditoriem, un līdz ar to tā nasta tie staignāji vairs nav uz šī parādnieka pleciem un ir daudz vieglāk atbrīvoties no šiem parādiem. Protams, nav tā, ka šajā likumā būtu pilnīgi izslēgti visi juridiskie un birokrātiskie šķēršļi, kuri reizēm, kā arī Sanstīns norāda grāmatā, ir nepieciešami, tāpēc ka reizēm tie ir vajadzīgi, lai tiem labumiem un tām palīdzībām, kurus mēs vēlamies dot maznodrošinātām grupām, tos neizmantot ļaunprātīgi tie, kuriem tas nemaz nav nepieciešams.
Paldies Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta vadošajam pētniekam Andrim Saulītim par stāstu. Nu redz, kā ieraksts par izlasītu grāmatu, šajā gadījumā Kesa Sanstīna grāmatu, var mudināt valsts pārvaldi mainīties. Un vēl piebildīšu, ka pārmaiņas likumā, par kurām stāstīja Andris, paņēmušas 666 dienas. Nu skaidrs, šādas pārmaiņas notiek lēni, taču Saimā beigās tas ir bijis vienprātīgi. Lēmums bez neviena pret un nevienas atturēšanās. Tā norādījis Andris Saulītis. Bet mēs dodamies tālāk un pievēršamies vienam no šī gada varoņiem dabā – gada kokam. Šajā godā šogad iecelta goba. Un jāsaka, iemesls nominācijai ir nepārāk iepriecinošs, jo gobu skaits Latvijā samazinās šo koku kaitas ietekmē, tev sauktās gobu Holandes slimības dēļ. Vairāk par gada koku un to, kā gobu atšķirt no tās radinieces vīksnes, turpmākajās minūtēs manas kolēģes Zanes Lācis Baltalksnes saruna ar Latvijas dendrologu biedrības pārstāvi Gvido Leiburgu.
Latvijas dendrologu biedrība par gada koku 2025 ir izvēlējusies parasto gobu, izceļot šī koka nozīmīgumu un pievēršot uzmanību ar vien aktuālajai gobu Holandes slimības izplatībai. Parastā goba ir majestātisks vasarzaļš gobu dzimtas koks, kas savvaļā sastopams visā Latvijas teritorijā. Tā teikts biedrības izplatītajā paziņojumā. Taču šobrīd to gobu nemaz tik daudz nav, jo pēc jaunākajiem datiem mežaudzes, kur valdošā koku suga ir goba vai vīksna, ir tikai 0,7% no visiem Latvijas mežiem. Un te vainīgi jau minētā slimība, kad sadarbojoties sēnei ar tādu vaboli kā gremstgrauzi, koki nokalst. Bet pirms aplūkojam sīkāk šo koku bojājas cēloni, vispirms koku eksperts un Latvijas dendrologu biedrības pārstāvis Gvido Leiburgs pastāstīs, kā var atšķirt abas gobu ģintī piederošās sugas, proti gobu un vīksnu, kas ir visai līdzīgas pēc izskata.
Abas divas sugas, gan parastā goba, kas ir gada koks, gan parastā vīksne, ir gobu ģints kokaugi, abi divi ir koki, lieli koki, sasniedz 25 metru augstumu, var arī lielāki būt, un tās atšķirības ir tādās niansēs, jo tā pa gabalu skatoties, nu, abi ir salīdzinoši ļoti līdzīgi. Nezinātājs var būt pat kādu ļoti vecu gobu varētu sajaukt arī ar ozolu, nu tā tīri silueta ziņā, jo sasniegt var milzīgas dimensijas, pat pārpa 6 metru stumbra apkārtmērs. Tas ir aptuveni 2 metru diametra koks, ja, kas ir tiešām milzīgs. Tātad atšķirība ir jau sākot ar pumpuriem. Vīkstām pumpuri ir slaikāki, koniskāki, šaurāki, gobām viņi tādi nedaudz druknāki. Lapas arī ir atšķirīgas. Pirmkārt, gobu lapām ir tādi ļoti raksturīgi, diezgan asi matiņi uz abām lapas plātnēm, gan virspusē, gan apakšpusē, gan uz lapu kātiņa, gan uz jaunajiem dzinumiem. Gobas tādas stingri matainas.
Un zobainas arī dzen.
Un arī dzen, jā, zobainas. Tātad parasti ir tā, ka to lapu var tiešām paglaudīt gar vaigu, un ja jūt, ka tur kaut kas stingri aizķerās, nu tad ir pamats jau domāt par gobu. Bet tas nav tik vienkārši, jo arī uz vīksnu lapām ir matiņi. Tā kā matiņa nebūtu vienīgā pazīme, pēc kuras mums vajadzētu nodalīt gobu no vīksnes, vēl raksturīgi tas, ka parastajai gobai tomēr ir lapas galā bieži vien ir nevis tikai viens lapas gals, bet lapas augšējā daļā veidojas tādas kā neizteiktas daivas atkal ar tādiem spicumiņiem. Un tad tā jau ir tāda diezgan droša pazīme, ka mēs skatāmies uz parasto gobu, jo parastajai vīksnei tomēr ir izteikts viens lapas gals. Tad vēl būtiska pazīme ir arī augļi. Un augļi novērojami faktiski pavasara beigās, agrā vasara sākumā. Gobas augļi būs apaļāki, tad pa vidu ir sēkliņa, ko aptver vienā plaknē tāds caurspīdīgs spārniņš. Spārniņš ir gandrīz apaļš, un tas izmērs ir aptuveni 2 centu monētas lielumā. Tad nedaudz lielāks kā vīksnē, jo vīksnē tas auglīts būs aptuveni 1 centu monētas lielumā, un auglīts būs izstiepts, iegarens. Mazāks iegarens pie tādu izgriezumu galā. Turklāt vīksnēja auglīši būs uz kātiņiem, bet gobē tie kātiņi būs stipri īsāki un izskatīsies faktiski, ka šie auglīši ir izvietoti patiešo zaru. Tā kā arī pēc augļiem, pēc lapām, arī es teiktu pēc rudens krāsošanās. Atkal, protams, nav tā, ka tā krāsa visos gados būs tāda pilnīgi vienāda, bet gobas tomēr vairāk krāsojas dzeltenīgos toņos, un vīksnām vairāk ir raksturīgi šie vīnsarkanie toņi. Un vēl viena ļoti būtiska pazīme. Ja jūs redzat lielu skaistu koku, kam nekas nekaiš, tad visticamākais, ka šobrīd jau Latvijā tā ir parastā vīksne. Jo ar parastajām gobām ir tā, ka populācija ir ļoti ietekmēta, un tādu gobu ir salīdzinoši maz palicis.
Tātad pamanāmākās gobu ģins atšķirības ir gludākas lapas un sarkanīgāki toņi vīksnai salīdzinot ar gobu. Bet tagad Gvido Leiburgs skaidro iemeslu, kāpēc goba tika iecelta gada koka statusā. Tātad runa ir par koku kaiti, ko ierosina viena sēne un pārnēsā vabole gremzdgrauzis. Pirmo reizi šī slimība tika konstatēta Eiropā pagājušā gadsimta sākumā, un tā rezultātā Latvijas teritorijā gobu skaits pēdējās 10 gadēs ir būtiski samazinājies. Tā piemēram pēdējo 2 gadu laikā nozāģētas arī vienīgās Rīgas pils dārzā augušās 100-gadīgās gobas, ko pievārēja postošā slimība.
Tātad pagājušā gadsimta sākumā bija tāds pirmais šīs slimības uzliesmojums. Iespējams jau, ka slimība arī senāka, bet tad šim tika pievērsta uzmanība. Tas tika aprakstīts un pētīts un konstatēts, jā, ka ir korelācijas starp to, ka ir šo sēņu attīstībā un ir gobu bojāja. Un principā no tā laika slimība Eiropas daļā ir attīstījusies diezgan tā viņveidīgi, ciklveidīgi un tad ar tādiem vairākiem uzplaiksnījumiem, kas tur 70. 80. gadi un tad atkal ap 2000. Bet tas nav tik vienkārši, tāpēc arī to nereti devē par Holandas gobu slimības tādu kā kompleksu, jo ir tā, ka ir goba, ir sēne, un tai sēnei kaut kā ir jānonāk līdz tam kokam. Lai attiecīgi izpausto šī slimība, kas vainagai novērojama kā zaru iekalšana, nepavelti to arī sauc par dzeltenā karoga slimību. Tad vainags vasarā aizaiš un pēkšņi parādās dzeltens zars, kas pēc tam paliek brūns. Lapas nenokrīt, vienkārši sačokurojās un kokā paliek zars ar sačokurojušamies brūnām lapām. Bet, lai tā sēne nokļūtu līdz kokam, ir vajadzīga vēl kukaiņu palīdzība. Tātad šis vektors ir kukainis, jeb gobu gremzdgrauzis, kurš sajūt, ka te kaut kur zied gobas un attiecīgi lidošiem gobām iegraužas gobās un ne tikai iegraužas, bet vienkārši arī sadēja oliņas, tātad sadēja jauno paaudzi gobās, no oliņām attīstās kāpuri. Savukārt līdzi šīm te oliņām kukainis pārvieto arī šo te sēni. Sēne sāk fermentēt, sadalīt koksni, kāpuri grauž šo te sēnes bojāto koksni, barojas ar nosacīt arī ar šo te micēliju un rada mehāniskas bojājumus. Savukārt šī rezultātā koks, kokam ir stress, kāds ir uzbrucis, tagad grauž pa perimetru. Goba ir tāda specifika, ka lielākoties visa gobas zaļā vainaga uzturēšana tiek nodrošināta, to apgādājot ar ūdeni pa pēdējo koksnes gadskārtu, kas ir vistuvāk kambijam.
Kambijs tas ir?
Nu, kambijs tāds dzīvais plants slānītis, koks tumbram pārējo perimetru, aiz kura ir tikai mīza. Ja, bet visa koksne tad ir uz iekšpusi no kambija. Un koksnes pēdējās gadskārtas ir tās, kas gobai nodrošina aktīvu ūdens pārvietošanu, un koks reaģē. Un tajā brīdī, kad vadaldos parādās šī te sēne, parādās šo te gremzdgraužu kāpuri, kas bojā grauž mehāniski bojā, koks noslēdz vadaldus. Respektīvi pats aizgriež cieto ūdens krānu, kas nodrošina attiecīgi šo te lapu apgāde ar ūdeni. Un ja mums vēl tagad ir jādiskutē, kas tad īsti ir vainīgs pie tā, ka gobas nokalst, mēs varētu teikt, pašas gobas ir par to atbildīgas, jo viņas aizgriež ūdeni. Bet nu, tas cēlonis, kāpēc tas vadauds tiek noslēgts, ir tas, ka izplatās šī te sēne un ka ir šie te mehāniskie kāpuru bojājumi koksnē.
Un es saprotu, ka arī nu, tur neko nevar darīt, tos kokus atliek tikai nozāģēt, ka nav atrast nekādu metodi, kā šo sēni un šos kāpurs iznīdēt. Tas ir tas pats stāsts, kas ar astoņzobim izgrauz, ko mēs pēdējos gadus dzirdam, kas bojā eglis un priedes.
Un atkal, viss nav vienkārši, jo, protams, individuāli koku līmenī var cīnīties ar gobu slimību. Eiropā un arī Amerikā tiek izmantotas injekcijas tādā pašā veidā, kā tiek nu, cilvēkiem
vakcīnas.
Kokiem arī tiek tiešām injicēts ar adatu koksnē, tiek injicēti pesticīdi, šī gadījumā fungicīdu un insekticīdu kokteils, kas faktiski nobeidz šo te sēni un, nu, teiksim, tā ierobežo to sēni un faktiski arī nogalina kukaiņus. Un ja regulāri mēs kokam, un tas tiešām nozīmē regulāri un lielos apjomos, stumbrā injicējam šo te pesticīdu kokteili, tad koki neslimos ar Holandes gobas slimību. Bet.
Jā, es gribēju teikt.
Nu, tas nav pareizi. Tāda šāda iejaukšanās, protams, tā ir tāda galējā rīcība. Un kopumā mēs, kā biedrība, arī nu, neatbalstām. Ja vien nav kāda, varbūt, ļoti, ļoti īpaša goba, es nezinu, tur painu tēvs tādīta goba, ko mēs pa katru cenu gribētu tā kā saglabāt. Tad, protams, ir. Tehniski ir. Bet jāsaprot, protams, ka šīs injekcijas ir arī mehānisks koka bojājums. Vienlaicīgi mēs palīdzam, bet mums ir jābojā koks, lai to darīt.
Un masveidā visus kokus šādi nevar apstrādāt ar pesticīdu kokteili, kas, kā jau dzirdējāt, arī bojā pašu koku. Tātad vienīgais veids, kā cīnīties, pat ne cīnīties, bet novākt jau mirušos kokus, ir tos nozāģēt. Tomēr dendrologs iesaka nepārsteigties ar zāģēšanu un dot padomu, kā apkopt slimības skartās gobas, jo tās vēl var noderēt par dzīvotni citām dažādām radībām.
Mēs gribētu pievērst uzmanību tam, ka jā, tie, kas ir jaunie koki, kas ir slimības bojā, tie jau puskaltušie un nokaltuši, svaigi nokaltušie. Ja, nu tādi, kas jau ir senāk nokaltuši, tā varbūt jau būtu mazāk problēma, bet tādi, kas ir svaigi kalstošie, tos gan droši vien, ka būtu rekomendējoši nozāģēt un arī utilizēt. Bet, ja mēs runājam par jau tādām lielu dimensiju kokiem, nu, teiksim, sākot jau ar 50, 60, 70 cm diametru, tātad šādas lielām gobām, protams, ir augsta šīta bioloģiskā vērtība. Un tādēļ varbūt nevajadzētu steigties ar šādu te koku nozāģēšanu uzreiz, tad varam mēģināt sākt ar profilaksi, nu, izzāģēt šos zarus vai vainaga daļas, kuros ir fiksēti šie te bojājumi, un censties saglabāt tos kokus iespējami ilgāk. Un pat tad, kad tie koki būs pilnībā zaudējuši augstspēju, tiem atdalīsies mize, protams, ka viss nav viennozīmīgi, un šie koki būs ļoti svarīgi, piemēram, priekš putniem. Jā, tātad zem šīs mīzes dzīvo kukaiņi, kas kal ir barības bāze putniem, un līdz ar to ir svarīgi šajā posmā saglabāt. Un pēc tam, jau, kad goba ir pilnībā nokaltusi, tā vēl gan pirmkārt ilgstoši var stāvēt. Tā var kalpot arī dzeņveidīgiem par ligzdvietām, un attiecīgi uz šīs te koksnes var attīstīties arī sēnes, kas nenodar dzīviem kokiem neko ļaunu, bet kam tieši šī mirusī koksne ir ļoti nozīmīga.
Šī gada laikā Latvijas dendrologu biedrība plāno cilvēkus tuvāk iepazīstināt ar gada koku, piedāvājot interesentiem ekskursijas uz vietām, kur aug gobas, un informāciju par to varēs atrast dendrologu biedrības interneta mājaslapā. Un labā ziņa par gobām ir tā, ka ja kāds vēlas stādīt jaunas gobas, tad ir radītas tādas šķirnes, kas ir izturīgas pret minēto slimību, tā teica dendrologs Gvido Leiburgs.
Un zinātnieki ir radījuši pēdējās 10 gadēs arī rezistentas, jeb šīs te Holandas slimības rezistentas šķirnes. Līdz ar to ir pieejams, varbūt ne ļoti vienkārši pieejams, bet ir pieejams stādu materiāls, un gobas var atjaunot stādot šīs te rezistentās šķirnes.
Esam atgriezušies tepat studijā un tikām mazliet ieaijāti mūzikas skaņās. Pirms tam arī dzirdējām kolēģes Zanes Lācis Baltalksnes sarūpēto stāstu par majestātisko gobu un problēmām, kas skar šī gada koku. Bet mēs turpinām sarunu par citu gada dabas varoni, par gada ģeovietu Latvijā lielāko kāpu. Baltijas jūras krasti ir patiešām skaisti savā dažādībā, un tie mūs priecē ar klinšainiem atsegumiem, smilšainām un akmeņainām pludmalēm, stāvkrastiem un īpašām kāpām. Un viena no tām šogad izvēlēta par gada ģeoloģisko objektu. Par Pūsēnu kāpu Nīcas pagastā un kāpām tālu prom no jūras, tad mēs šodien arī runāsim raidījumā. Turpinājumā. Un studijā kopā ar mums ir Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes asociētais profesors Ģirts Stinkulis. Esiet sveicināts, Ģirt!
Labdien!
Attālināti sarunai mums ir pievienojies Daugavpils Universitātes asociētais profesors Juris Soms. Labdien, Juri, vai dzirdat mūs?
Jā, sveiki, labdien!
Sveicināts, Juri, un arī telefoniski ar mums kopā ir vides gids, kurš pats arī dzīvo Nīcas pagastā, kur tad atrodas gada ģeovieta, Andris Maisiņš. Sveicināts, Andri!
Labrīt!
Rīt! Un mēs aicinām arī jūs, klausītāji, uzdot savus jautājumus, ja tādi rodas mūsu sarunas laikā, tāpēc varat mums rakstīt zināmais@latvijasradio.lv. Savus jautājumus varat adresēt mums arī WhatsApp lietotnē, numurs 25660440, vai nosūtiet ziņu Latvijas Radio 1 tīmekļa vietnē raidījumam, kas pašlaik skan ēterā. Un tātad gada ģeovieta, tā ir Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes, sākotnēji ģeogrāfijas un zemeszinātņu fakultātes, tāda izvirzīta nominācija. Un Ģirt, pirms mūsu sarunas, kamēr skanēja mūzika, jūs arī atzināties, ka jūs esat tas cilvēks, kurš tur Excel tabuliņās liek visus punktus un tad nu summējas viss kopā, kas kļūst par gada ģeovietu. Varbūt ieskicējiet, kā tad šīs izvēles tiek izdarītas un kādam mērķim vispār kalpo tāda gada ģeovietas izsludināšana.
Jā, tas, protams, ir ļoti jauks pasākums, ko iedibināja dabas draugi un entuziasti Andris Grīnbergs un Dainis Ozols un ilgus gadus kopu šo tradīciju, kas balstījās tīri uz entuziasmu tik tiešām. Pēdējos 2 gadus to darām mēs universitātē, bet iesaistās plaša sabiedrība. Sāks viss ar to, ka e-pasta veidā tiek aicināti interesanti dabas draugi un dievu draugi nominēt kandidātus ģeovietai, un tad šogad bija kopumā 8 šie te kandidāti, un tad pēc noteikta laika sākas balsošana. Balsošana šobrīd arī notiek tā, ka sūta vēstuli uz e-pastu, un par pirmo vietu es atļāvos dot 3 punktus, par otro 2 un par trešo 1, un tad tik tiešām ir šī tā Exceļa tabula, kur liek datus kopā, un šogad bija tā kā fotofinišā.
Aha.
Jo pirmā vieta iegūta 40 punktus, bet starp Daugavpili un Krāslā vesošie Daugavas vārti iegūta 39, un Kalamets un Markus Gravs apes pusē, Gaujienas pusē, pareizāk sakot, arī iegūta 39 punktus, tā kā ļoti, ļoti sīva cīņa. bija šogad. Kādēļ ģeo vietas nominē? Noteikti, lai pievērstu uzmanību skaistām, unikālām Latvijas dabas vērtībām šeit nedzīvajai dabai, ģeoloģijai kopumā, kā tādai, nu tomēr nepietiekam populārai nozarei Latvijā. Mēs vēlamies to popularizēt un, nu piemēram, tā kā 2022. Gada ģeovietas gadījumā Krustalīču un Kraukļa klintis Daugavas aplūdušajā daļā pievērst uzmanību šai te problēmai, kas ir zūdis Hesu būvniecības rezultātā un tam līdzīgi. Mm.
Pagājušajā gadā gada ģeovieta bija Gūdu klintis. Ar ko, teiksim, tās bija īpašas?
Gūdu klintis ir krāšņas, viens no skaistākajiem devonu smilšakmeņu atsegumiem. Tāds kā Gaujas Nacionālā parka zīmols, viens no tiem. Un interesanti, ka kādreiz, nu šobrīd tur tāda brikšņa klinša priekšā, bet kādreiz runā tā, ka tur bijušas ir pļavas, kur ganīt lopiņi ir, un tad tās klintis ir sauktas arī pa gaviļu klintīm, jo tādas gaviļas skaņas ir atskanējušas pret šo virsmu līdzīgi kā pret skaņo kalnu.
Mm. Vispār ir tā, ka mēs daudz, ne tikai mūsu raidījumā, runājam par ūdeņiem, par pļavām, mežiem, un tad liekas, ka varbūt šie ģeoloģiskie objekti, alas, klintis, atsegumi, kāpas arī kā šajā gadā, kaut kā mazliet mazāk iegūst uzmanības no vides viedokļa. Vai tā ir? Un šo jautājumu es, Jurij, jums adresēju. Kā jums kā ģeologam skatījums par šo?
Jā, protams, es pilnīgi piekrītu. Arī ģirta viedoklim, ka tā ģeoloģiskā puse jau nedzīvās dabas pus, man gan pašam personīgi tas apzīmē, ka nedzīvā daba negluži patīk, ja, jo dabu visi ir vienota, un te mēs varam runāt par gan to, ko sauc par bioloģisko daudzveidību, gan arī par ģeoloģisko ģeodaudzveidību. Bet visā objekta kopumā ir, protams, atpazīstamāk, un viņi vienkārši estētiski skaistāk, nu tās pašas jau pieminētās klīnas vai atsegumi, vai ne, vai alas, kas ar savu mistiku kaut kādu tur vilina, vai svēta oti, kas arī ģeoloģiski objekti vienlaicīgi ir arī mitoloģiskie, mūsu senču mantojuma objekti, bet kāpes, nu, un smilšu šie visādi veidojumi, tie mēs vairāk varbūt tās atceramies no skolas laikiem, kad dainās kaut vai par to pašu Rīgu, jā, sen to Rīgu daudzināja, nu to Rīgu ieraudzīja. Ja? Visapkārt smilšu kalni, pati Rīgu ūdeni. Nu, neapšaubām, ja tā daina ir radusies, mēs precīzi nevaram pateikt, kurā laikā, kad droši vien, ka Rīgas apkārtnē vēl bijušas klejojošās kāpes, ja, kad ir šie smilšu kalni sniegti raksturojumā. Bet, protams, ka kāpes pirmām kārtām lielie daļai cilvēki, kas arī klausās raidīm, vai kad viņam jautāt uz ielas par kāpām, viņi droši vien teikt, nu jā, tas ir pie jūra, tas ir varbūt Liepājas puse vai, ne, vai Vidzemes jūrmāla, bet diezgan plaši kāpu lauki, kas ir prom tālu no jūras, un kur cilvēki priecājas par mežiem, par labām ogu un sēņu vietām, un viņi pat nenojauš, ka īstenībā staigā pa senu kāpu mugurām. Jā, tā gan.
Nu jā, redz, šogad smilšu kalni tiešām ir tikuši godā. Tātad Pūsēnu kalns šogad ir izraudzīts par gada ģeovietu, un es jau esmu pieminējusi Nīcas pagastu. Tātad Pūsēnu kalns mums jāmeklē Dienvidkurzemē, konkrēti Bernātu dabas parkā, bet te tas vārds kalns. Nu kas tad Pūsēnu kalns īsti ir, kalns vai kāpa? Un par to veidošanos arī mēģināsim saprast, kas tas ģirti īsti ir.
Jā, nu kalns no ģeogrāfijas viedokļa, tas, protams, nav kalns, jo kalni, cik es tā atceros, ir no 500 metriem vai pat no 1 kilometra. To var klasificēt varbūt kā pauguru, jeb Juris noteikti labāk zinās, ja precīzāku terminu, bet jā, nu, bet, protams, kalns ir arī tā kā pacelts objekts, tāds kā godājams apzīmējums arī, un šajā ziņā jau noteikti tas ir pareizi, to tā godāt pa kalnu. Jā, tā ir kāpa noteikti, cik saprotu, tā sākotnēji bijusi izometriska kāpa, dažādos virzienos līdzīga tā tad, bet šobrīd tā īsti vairs nav, bet tas ir sakarā ar cilvēku iejaukšanos, jo daļa kāpas ir norakta, pa laimi nav cietusi pat augstākā daļa. Tās absolūtais augstums ir 37 metri, un tas jau tuvi relatīvajam augstumam, jo kāpa turpat pie jūras vien ir, un maksimālais relatīvais augstums ir 31 metrs. Tā kā tiešām izcils objekts tai pusē.
Tātad kāpa, kas paceļas un izskatās kā kalns, varbūt arī kā paugurs. Juri, tad ļaušu arī jums tālāk šo pakomentēt, kā jūs to dēvējat un ar ko Pūsēnu kalns ir īpašs, kāpēc mums tas šogad būtu jāgodā?
Nu jā, tas mums varbūt tās tie terminoloģijas un tradicionālās valodas lietošanas jautājumi, kur es arī pievienojies ģirtam, nu jā, ir konkrēti zinātniekiem, kā patīk konkrēti kaut kādi kritēriji, tas ir, tas nav šķirojami pēc garuma, platuma, lieluma, svara, vēl pēc kaut kādiem parametriem. Un jā, protams, tad jau Latvijā mums vispār neviens kalns nebūtu, ja mēs pieturētos tai klasifikācijai, kas ir starptautiskā ģeogrāfa klasifikācijā, bet ko tad mēs kartē liktu gaiziņu paugurs, jā, vai saules paugurs, nē, nu tas šķiet pilnīgi neloģiski un likumsakarīgi, tad noteikti jāpieturas tā, kā mums ir no ļoti seniem laikiem iegājies, nu, tad labi, geomorfoloģijā mēs viņu sauksim pa pauguru, bet likumsakarīgi, ja tā ir vieta, kur cilvēks var pakāpties, un es pieļauju, ka tas vārds kalns arī nāk no tiem seniem laikiem, kad ir pietiekami labi pārskatāma apkārtne, jo daudz šādas vietas izmantotas droši vien kā lūkotavs, kad ir kalendārs senču, vai ne, saules rieta, saules lēkta vietas fiksēts, vai tās ir bijušas vietas, no kurām vēroja iespējamo naidnieku tuvošanos, jo brīdināti tika kaimiņi dedzinot šādos kalnos un pauguros ugunskurus, vai, protams, jāņi, nu kas tad par jāņiem, ja, bet pakāpties tuvāk debesu kalnam, ja, kā neuzkāpt augstākajā vietā. Tā ka noteikti paliksim pie kalniem un Pūsēnu kalns arī šajā ziņā nekādā nav izņēmums. Ja, tātad kāpa kā veidošanās, labi. Paugurs aizmirstam, runājam par kalnu.
Jā, jūs, Juri, ļāvāt mums ar ģirtu šeit studijā mazliet pasmieties par gaiziņu paugura iespējamo jēdzienu. Andri, jūs, kurš mums esat pievienojies telefoniski, tagad mēs arī jums gribētu dot vārdu. Jūs esat minējis savulaika intervijās, ka esat atklājis Pūsēnu kalnu, un tā jums ir tuva vieta. Galu galā jūs arī esat kaimiņos Pūsēnu kalnam, esat vides gids, un noteikti arī par dažādiem seniem geoloģiskiem procesiem stāstāt interesantiem. Kā jūs teiktu, ar ko jums un vispār šai apkārtnei un Latvijai Pūsēnu kalns ir īpašs, ko tas mums pastāsta par šo vietu senatnē varbūt?
Mēs sāksim ar to, kad pirmkārt jau Pūsēnu kalns varētu būt saistīts ar mūsu slavenā komponistu Lūsēnu dzimtu. Jo senā teika, nu, senās ziņas stāst par to, kad savā laikā tur atradusies mežsarga Pūsēna mājas. Un tad, kad sākās šī kāpu migrācija, tad šīs mājas tika aprakts, un mežsargs Pūsēns ir pārcēlies dzīvot tālāk no jūras uz Bārtu. Tā ir tāda teika. Tad, teiksim, kāpēc Pūsēnu kāpa nebija zināma padomu laikā? Jo Liepājā bija silikāta ieģeļa rūpnīca, un otrā pasaules kara laikā Liepāju spēcīgi nopostīja. Un bija vajadzīgs ļoti daudz būvmateriālu, un tādēļ vairākas kāpas sākotnēji tuvu Liepājai, 6 km no Liepājas, pēc tam pie Rēņa meža jau 6 km no Liepājas tika norakts vairākas kāpas, kuras Milts izmantoja ieģeļa rūpniecībā. Pēc tam šeit pat Bernāda dabas parkā bija divas ļoti skaistas kāpas, kur nosaukums bija baltā un zaļā kāpa, arī tās norak. Nu, tās atrodas kaut kā 2,5 km attālumā no Pūsēnu kāpas. Nu, un pēdējā rakšana notika, Pūsēnu kāpa sāk norakt kaut kur 70. Gadu sākumā. Bet paldies Dievam, viņi izglāba tas, kad viņi bija vairāk kārtīgi veidojusies, un viņi bija tādos slāņos pa vidu baltajām smiltīm, bija kūdra slānīša. Nu, un šī kūdra padarīja šo smiltu par, nu, ļoti sliktas kvalitātes ieģeļi no viņiem sanāca. Un sakarā ar to tad pārtrauc šīs smilts ieguvi un tu, paldies Dievam, kā izdzīvoja līdz mūsdienām. Ja tas nebūtu bijis, tad principā jau 80. Gadu sākumā vidū viss šis kalns būtu nu, ticis norakts. Bet Padomu Savienības laikā ir tāds izdevums valsts aizsargājumie dabas objekti Latvijas PSRS teritorijā 77. Gads. Un tur ir rakstīts, ka īpaši aizsargājums geoloģiskais objekts ir Ķupu kalns. Tas ir kāpa, kurš ir 40 metru augsts, atrodas Mīciem padomē, 1 km uz dienvidiem no Jūrmalciem. Ķupu kāpa, Ķupu kalns vēl joprojām ir dzīvs, bet viņa augstums ir 34 metri, ja, tātad es jau 3 metri zemāks par Pūsēnu kalnu. Ja mēs runājam vēl par kāpa augstumiem, tad no Jūrmalciem paps virzienā tur ir vēl vismaz 5 kāpes, kuras ir augstākas par šiem 34 metriem. Bet toreiz tur bija armijas poligons, neviens iekšā nedrīkstēja iet, un tāpēc nu, apzināti tika uztaisīts it kā viena augstākā kāpa, jo tad ir laika neviens jau nevarēja to augstumu izmērīt. Nu, tāds apmēram stāsts ir par Pūsēnu kalnu.
Jā, Andri, paldies, ka jūs iezīmējāt šo vēsturisko stāstu, un šķiet, ka Pūsēnu kalnām pēdējos gados arī nebūt tik viegli nav klājies. Ir bijuši dažādi ziņu sižeti, kas ir vēstījuši gan par pašmāju, gan arī kaimiņu valstu neuzmanīgiem apmeklētājiem, kas šobrīd ir tās nelabvēlīgās darbības vai tā joprojām ir kāpu nopostīšana karjeru vajadzībām vai izdangāšana ar dažādiem motocikliem, kvadracikliem un vēl visādiem cikliem un tā tālāk. Jā. Kā jūs šobrīd teiktu?
Nu, paldies Dievam. Ja sākumā bija arī tādi gadījumi, kad ar motocikliem centās uzbraukt Pūsēnu kalnā, tad tas ir beidzies. Bet joprojām ļoti iecīnīt šī vieta ir velospēdistiem. Tas ir velosportistiem. Un ne par velti 2003. Gada 5. Septembrī tika apstiprināt Bernāta individuālie aizsardzības izmantošanas noteikumu, MK noteikumu 506, kur ir ierakstīts, man tā liekas, tā ir pirmā īpaša aizsargājumā dabas teritorija Latvijā, kurā tika ierakstīts iekšā, kad šajā teritorijā ir aizliegts pārvietoties, apstāties un stāvēt ar ārpus autoceļiem, mehāniskiem transporta līdzekļiem, traktoriem, motocikliem, tricikliem un tai skaitā arī velospēdiem, izņemot gadījumus, jo ar velospēdiem pārvietojas pa ceļiem, dabiskām brauktuvēm un pludmalēm. Nu, kā redzēt, tie noteikumi jau ir spēkā pusotru gadu, bet diemžēl šo braucēju un trenēties gribētāju netrūkst.
Un te mums ir arī jāatgādina, ka Bernātu dabas parkam, kurā atrodas Pūsēnu kāpa, tam ir arī dabas lieguma statuss, vai ne? Tātad arī vienkāršiem apmeklētājiem, kuri ne ar ko nebrauc, būtu jāpadomā, kā viņi tur uzvedas, varbūt nelēkā pa kāpu.
Jā, un pie tam tur Pūsēnu kalns ir ne tikai geomorfoloģiskais liegums, tur ir arī mikroliegums statuss, ja tā kā nu, viņš tāds īpaši aizsargātam vajadzētu būt. Tā kā es ieteiktu, pieņemsim mūsu dabas aizsardzības pārvaldībai pašvaldībai izvietot informatīvos stendus, kur ir šis punktiņš uzsverts un tā, nu, lai cilvēki zinātu, ja, jo vienkārši es esmu vairāk kārtīgi braucējis apturējis, ja, un viņš, bet nekur jau nav rakstīts, ka mēs nedrīkstam trenēties. Tā kā, varbūt, kad jāpadomā par tādām vietiņām.
apdomīgiem. Jā, es arī raugos tagad uz Ģirtu studijā. Ģirta, zinu, ka jūs pats arī esat bijis Pūsēnu kalnā šajā kāpā. Varbūt ir vēl kas komentējams par lietām, par kurām mums ir jāpiedomā uzturoties ģeoloģiskā dabas aizsargājumā objektā, lai nenodarītu tam pāri.
Nu, vispirms jau ir vispārējais princips. Tik tiešām, nu, nekāpt tur, kur nevajag, nu, kādā avotā, tur, nezinu, piemēram, nu, šajā te gadījumā pa svaigu smilti nestaigāt, kas ir diezgan būtiski, pa šo te kāpes nogāzi, nu, kaut vai pa karjeru agrāko sienu vai vienalga, tur, kur ir svaiga šī atsektā smilts, jo tādā veidā veicina šis smilts pārpūšanu, tad kaut ko tur irdināt un kaut ko rakt, protams, nevajag nekādā gadījumā, nu, tad skaidrs, ka to, ko atnes, to aiznes, vispār tīrību uzturēt un kārtību. Ja es pareizi saprotu, tad notiek pie Pūsēna kalna taku atjaunošana un būs pieejams jaunas šīs te koka takas, kas arī varētu uzlabot kopumā situāciju.
Mm-hmm.
Nu jā, bet nu vispār jau ģeoloģisko objektu un ģeovietu aizsardzība ir tāds diezgan specifisks jēdziens noteikti. Šajā gadījumā jā, noteikti jāsargā šī kāpa, bet piemēram runājot par šiem te devona iežiem, ja pilnīgi neko nedara, tad daudz atsegumu vienkārši aizaugs. Un viss, un nevarēs vairs pateikt, kas tur ir bijis, vai tur bija skaisti, vai nē, kāda bija šo smilšakmeņu uzbūve, ko tur var redzēt pētnieks, ko tur var redzēt interesants, un principā pat pastāv variants arī par attīrīšanu, par speciālu, varbūt zināmu rakšanu, attīrīšanu. Par šo esam diskutējuši ar igauņu kolēģiem arī, jo citādi šie te seno iežu atsegumi, nu vienkārši iet it kā zūdībā, kaut kur tas ir, bet mēs neko no tā neredzam.
Mm-hmm. Andri, vai varat apstiprināt Ģirtenu pateikt to, ka tiek labiekārtota arī kāda speciāla taka Pūsēnu kalnā? Droši vien interese ir liela, vai ne?
Nu, šobrīd iet runa nevis par labiekārtošanu, bet par vecās infrastruktūras nomainīšanu ar jaunu, jo iepriekšējās kāpnes, kas tur bija izveidotas, ja, barjeras tās ir, nu, kaut ir satrupējuši un, principā, tiek nomainīts visas tās konstrukcijas. Vienīgais, kas no jauna nāk, tas ir uztaisīta platforma, nu, tai populārākai vietai, jo tur, principā, tā kā erozija ir gandrīz, nu, kā vai to pasaka, 10 uz 20 metru, kādi 200 kvadrātmetru platībām. Bet kas vēl būtu ļoti svarīgi, kad nu, īpaši tas attiecas uz Pūsēnkalnu, ka būtu jāizveido šādu nu, dēļu, taku, jeb laipu, kā to pateikt, nu, visapkārtai nu, Pūsēnkalna visotnē. Jo nu, tā zemsēdes tā tiek izbradāta un apakšā tur ir balts smilts, tā kā tā erozija iet ļoti strauji plašumā. Kaut kā tā.
Jā, paldies. Es tagad vēl vēršu skatu jūra virzienā, jo Jūri man arī Ģirts nu pat vēlreiz atgādināja, ka tātad otro vietu šī gada konkursā par gada ģeovietu ieguva ģeovieta Daugavpils pusē, ja?
Ģirta. Daugavs vārti.
Jā.
Šie, jā.
Ir bijis foto finiš. Tātad arī Daugavpils pusē izceļas ar dažādiem ģeoloģiskiem nozīmīgiem objektiem un arī kāpas atrodas ne tikai pie jūras, Bernātos, Liepājas pusē, bet arī tur, kur jūs šobrīd uzturaties un saprotu, ka jūs šobrīd arī kartējat iekšzemes kāpas vai varat pastāstīt, ar ko tie tās kāpes, ko jūs šobrīd kartējat, atšķiras, piemēram, no Pūsēnu kalna?
Jā, nu, paldies arī Ģirtam par uzadināšanu šobrīd, ja tādā secībā, kā nu, tikko runājam, vispirms par otro finiša dalībnieku par Daugavas vārtiem, jā, kad tur tieši tas arī gadījums, ko Ģirsts man ļoti patika atgādināja, ka ja neko pilnīgi nedara, tas ir līdzīgi kā piemēram ar pļauju biotopiem, ja netiek ganīts, netiek pļauts, tad šīs lietas iet zūdībā un virkne šo geomorfoloģisko pieminekļu un daudzos vārtu nav izņēmums, tad pamazām apaug, lai arī cik stāvs tās nogās, dabai gan spēcīgi, lai ar saknītēm 2, 3, 5, 10, 15 gadi, un tu brauc pa Daugavu, jā, un tur rakstīts, te ir Daugavas vārti, te ir slutišķi krauja, bet kur tad viņas ir, tu pabrauc garām un nepamani. Tad jā, nu un tad šogad saskaņojot, protams, šīs darbības ar dabas aizsardzības pārvaldi Latvijas valsts meži ir uzsākuši darbus, kas turpināsies gadu garumā, lai atsektu lielu daļu no šī veidojuma no Daugavas vārtiem. Nu, un cerams, ka klausītāji, kas varbūt tās plāno vasaras atvaļinājums un dosies uz Latvijas austrumiem, arī uz Daugavas ielai, varēs jau skatīt atsektāku veidā, skaistākā, senākā veidā uz Daugavas vārtus. Savukārt par kāpām, nu jā, tās kāpas, kuras nav pie jūras zemienē, mums tradicionāli asociējas ar vēja sapūstiem smilšu kalniem, bet kuras tomēr ir gana daudz Latvijā, nu vai tās ir, piemēram, Cirgaļu kāpas Ziemeļvidzemē, varbūt tās slavenāki Pagrabu kalni Taurkalnes pusē vai Vecumnieku zvirgzdas kāpas un ļoti liels tāds iekšzemes kāpu veidojums arī Daugavpils pusē. Īstenībā Daugavpili varētu arī no šāda viedokļa teikt, ka tā ir pilsēta uz smilšu kalniem, jo vēl 19. Gadsimtā, kur ir rakstīts grāmatas par vēsturiskām atmiņām par Daugavpili, tur ir pieminēts, ka nu, pie mazākās smilšu pūsmas vēja vērtetes saceļas gaisa un vēža dzenās smilts pa pilsētas ielām, toreiz pa Dinaburga rakstīja, un līdzīgā veidā īstenībā tās tā kāpu vēsturi liecina, ka šīs gan Cirgaļa, es pieminēju, vai Taurkalnas pusē šīs kāpas, ka viņas mums ir tāda savu veidu arī dabas informācijas arhīvi, kas norāda uz to laiku, kad, nu, kā jau trelī formai, mums ir divas svarīgas lietas, tāpat kēdienu pagatavošanā. Sastāvdaļas un ko mēs darām, vai ne? Un tad tam sastāvdaļam, tad, ja mēs receptu atveram iekšzemes kāpas, tad recepšu grāmatā ir rakstīts. Mums nepieciešams daudz smalgraudēns un sauss materiāls. Tas mums ir, un to daudzās vietās Latvijā piegādāja ledāja kušanas ūdeņi, ledāja ūdeņi, kas ledājuma atkāpjoties no Latvijas teritorijas veidoja lielākas, mazākas ezers, un šajos ezeros tolaik ietekošās upes šo smalgraudēnu materiālu saskaloja. Tad mēs skatāmies tālāk, kas mums vēl vajadzīgs. Mums vajadzīgs, lai nebūtu pietiekami daudz koku vai zāles vai cita veģetācija, kas šo smilti notur. Ok, jā, tad, kad ir ledājas atkāpjoties no Latvijas un tā veģetācija tikai sāk veidoties, tad mums tiešām tā apauguma sega ir minimāla. Un tad mums vēl vajadzīgs ļoti svarīgs moments, protams, lai šis sauss materiāls būtu un kā mēs to varam panākt. Lielākoties cilvēki domā, nu jā, kad aizbraucu uz karstajām valstīm, uz Ēģipti vai citur, kur nu jā, tur ir karsts, tur ir tūkstneši, tur ir barhani, bet īstenībā izžūšana, tostarp arī smilšu izžūšana, ļoti efektīvi notiek arī pie zemām temperatūrām. Un kā reiz ledus laikmeņa beigu posmā, tad, kad jau bija ledus ezeri noplūduši un šis izžūšanas process notika augstuma ietekmē, tad bija vajadzīgs tikai tas, kas šo visu recepšu grāmatu pārvieš veidu, un tas ir vējš. Jā, vējam pūšot, tad mēs iegūstam kāpus, un tādas ir arī, protams, Daugavpils pusē, ar kuru kartēšanu mēs pašlaik nodarbojamies.
Nu tā tad vasarā, un varbūt ne tikai vasarā, iespēja doties uz dažādām Latvijas pusēm un skatīt dažādas kāpas, kur bieži vien ir viens centrālais vaininieks vējš, un varētu teikt arī bieži vien ir viens galvenais postītājs cilvēks un cilvēka darbība, tā kā ticu, ka tas ir svarīgi arī Daugavpils pusē, lai šīs kāpas saglabātos. Noslēgumā, Andri, jautāšu jums, ja pēc šīs mūsu sarunas ir kādi interesanti tuvāk iepazīt tieši šī gada ģeovietu Pūsēnu kalnu, varbūt kāda tīmekļa vietne, ko palasīt, ko apskatīt, lai dotos ciemos pie jums?
Nu... Ir šīs vecās es tagad uzreiz nenosaukšu autors, bet ir vecie pētījumi pa šīm smilšu pārvietošanās. Jā. Starp citu vienas jums var noteikt, tas ir Jēkabpils grāmatnīca, kur ir diezgan skaisti aprakstīts, nu kā vietējais muižkungs sūtīja savus mežsargus uz Kēnigsbergu, lai iepazītos un apmācītos teiksim, šo kāpu aizsargāšanā. Un tur viss tas process ir ļoti labi aprakstīts, kā tie vietējie zemnieki gādāja krūmus, kārtis un žagarus, lai nostiprinātu šo kāpu pārvietošanos. Tas tāds interesants raksts būtu tur konkrēti pa Pūsangalnu, būs maz rakstīts, ja? Bet nu pa to procesu. Un ir vēl dažas publikācijas, kur ir šis process aprakstīts.
Nu, lūk, tā kā iespēja, kur pasmelties ir. Kungi, es jums saku lielu paldies, ka šodien pievienojāties šai sarunai ar dažādu tehnoloģiju palīdzību un ka bijāt arī šeit studijā. Un mūsu viesi atgādināšu klausītājiem šodien bija Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes asociētais profesors Ģirts Stinkulis un attālināti ar mums bija Daugavpils Universitātes asociētais profesors Juris Soms un vides gids Andris Maisiņš. Nu tad lai godā šogad Pūsānu kalns! Un paldies klausītāji, ka pievienojāties šajā stundā. Raidījumu veidoja Paula Gulbinska, Zane Lāce Baltalksne, Ģirts Bišs, skaņu režijā bija Katrīna Bramberga, pie mikrofona Mariona Baltkalne. Un mēs atvadāmies vēl nelielu mirkli skanot mūzikai Vējš un arfa no multimediālā projekta Dabas koncertzāle, kas 2011. Gadā bija veltīts brūnaļģei Pūšļu Fuks, nu skaidrs, kur aļģes tur jūra, un toreiz viens no Dabas koncertzāles vakariem tika aizvadīts tieši Nīcas pagastā pie Pūsēnu kāpas Baltijas jūras krastā, šī gada ģeovietā. Uz sadzirdēšanos!